To dnešní slovo se zase týká poslední doby. Nebojte se titulku, mluví se tam církev v poslední době pomlčka pronásledování. A je to tak, že pokud vás to taky zajímá, můžete si pak přečíst úvodník ve sborovém dopise, který vyjde příští týden. A věřím tomu, že žijeme v poslední době ze dvou důvodů. Jedna kvůli tomu, že v roce 1948 vznikl stát Izrael, což je takové velké biblické znamení, když Bůh začne shromažďovat Židy do zaslíbené země, tak má přijít konec. A to už se několik desítek let děje. Těch Židů tam je teďka trošku větší polovina, takže ještě je docela dost práce s tím. A druhé takové znamení je, že evangelium musí být kázáno všem národům a etnickým rasám, což už také těch, jakoby těch skupin a etnických skupin, které neslyšeli evangelium, nemají Bibli nebo alespoň nový zákon přeložený do svého jazyka, už je čím dál tím méně. Na tom se poměrně systematicky pracuje a během několika málo let by to mělo být pokryto. To znamená, že tyhle ty dvě znamení poslední doby se naplňují a proto já se tak jako s pokorou, protože věřím Bibli, odvažuji říct, že žijeme v poslední době. A dneska bych chtěl mluvit o pronásledování a je to taková zvláštní věc, protože mě jako poměrně mladému křesťanovi někdy před 25, 30 lety Bůh ukázal nějaké věci, které se naplňují a dneska o nich budu trošku mluvit ohledně poslední doby. A tenkrát mi to připadalo jako, že to je takový nápad, který třeba vůbec nemusí být od Boha, protože člověka napadají různé věci, je to tak? Ale víme všichni, že ne všechny věci, které nás napadají, jsou dobré, nebo já říkám nosné, anebo normální. Takže napadají nás různé věci, ale tenkrát mám za to, že Bůh ke mně mluvil. A já bych chtěl říct ještě takové upozornění, kdo nezná ty moje kázání, já se nezabývám poslední dobou. Nějak mě to zvlášť nezajímá, nemám takovou tu potřebu, jak ty lidi to zajímá, jak to bude, kdy přijde ten Ježíš, jak se to spočítá. Nevím ani, kdy to bude. Představte si to. Z jednoduchého důvodu, protože to nemůžu vědět. Bible říká, že to neví nikdo. Jsou různé výklady, protože Bible říká, že nikdo neví ani den, ani hodinu. A někteří vykladači říkají, ale tam není napsáno rok. Rok můžeme vědět. A mi je napsáno, že nikdo neví den ani hodinu. Takže rok a měsíc můžeme vědět. Podle mě je tam napsáno, že nevíme ten čas. Jo? Den ani hodinu znamená, že prostě nevíme, kdy to bude a není možné to vědět. Není možné to spočítat. Pokud budete mít nějakou knihu nebo kazatele nebo člověka, který ví, kdy přijde Pán Ježíš, prosím vás, nevěřte mu. Jo? Protože to je proti písmu. Takže já to nevím, kdy přijde Pán Ježíš, to, že říkám, že žijeme v poslední době, to odvozuju od těch biblických znameních, od těch dvou hlavních. A nějak zvláštně tohle téma nezajímá, nejsem žádný super vykladač a ani mě to jako nefascinuje, protože když žijeme s Bohem, máme s ním žít konstantně a máme být připraveni, kdyby Pán Ježíš přišel. Dneska máme být připraveni. Amen?
Amen.
Prostě to tak je. Ale přece jenom je dobré o tom mluvit, je dobré se těšit na to, že přijde, těšit se na to, že budeme v Božím království, protože jedna z takových myšlenek, která mě hodně oslovila z kurzu milosti nebo z kurzu Svoboda v Kristu, je, že ten svět, ve kterém žijeme, není, pro něj jsme nebyli stvořeni. Žijeme v nepřátelském prostředí, my jsme byli stvořeni od Boha, máme zabudované ty potřeby přijetí, potřeby bezpečí a potřeby vlastní hodnoty. A ty se naplňovaly s Božím králem. Ty se naplňovaly, když vlastně v zahradě Eden, když byl stvořen Adam a Eva a bylo tam 100% přijetí od Boha, 100% bezpečí a 100% jistota toho, že člověk má hodnotu. To se pak pokazilo hříchem a Neil Anderson říká takovou myšlenku, ten svět, s kterým žijem, je tak nepřátelský a my v něm bojujeme tak moc proto, jsme prostě nebyli stvořeni k životu v tomhle prostředí. A to je to, co říká Bible, svět ve zlém leží, to, co říká prostě spousta dalších veršů. A tyhle věci, toho naplnění toho života, to bude v Božím království. To bude plnohodnotný život, konečně, kde nebude smrt, nebude nemoc, nebude, je tam psáno, že Bůh setře každou slzu z očí, nebude tam zranění a tak dále a tak dále, ale bude to plnohodnotný život. Nebude to žádné poletování na obláčku a jiné nesmysly z toho kresleného filmu Stvoření, jo? Jestli jste to viděli takový od toho Eiffela, nebo kdo to namaloval, ten Francouz, že? Tak, ať mu Bůh požehná, ale... Tak, a v poslední době Bible mluví o pronásledování, já tady mám pár bodů. Jednak pronásledování je normální. 2. Timoteovi 3.12 říká, všichni, kdo chtějí žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Mluví se tady spíš o protivenstvích nebo o takovém pasivním pronásledování, ale v poslední době se to bude zcela zákonitě zhoršovat. Myslím, že to souvisí s tím dalším veršem, kde je psáno, že vlastně i dřív jsme si libovali v tom, v čem si libují pohané, nevázanost, vášeň, opilství, hody, pitky, hanebné modlářství, a když se již spolu s nimi nevrháme do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. To znamená, my jsme pro tenhle svět v něčem divní, v něčem jakoby dráždíme tenhle svět. Prostě já, když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista v roce 1985 na základní vojenské službě a měl jsem tam takové dobré časy a zlé časy, a když jsem měl prostě časy s Bohem, když jsem opravdu cítil Boží přítomnost a modlil jsem se, četl jsem Bibli, neměl jsem potřebu dělat ty věci jako předtím. To znamená, největší zábava na vojně bylo opít se samozřejmě. Prostě protože tam byla depresivní atmosféra, strach. Takže vlastně, když přišel balík, v kterém nesměl být žádný alkohol, a ten balík byl plný alkoholu, nějak to tam vždycky dostali do toho balíku, a všichni se strašně opili. A já, když jsem se s nima neopil, tak je to dráždilo, tak prostě, tak to bylo divný. Tak jsem byl jakoby outsider, prostě jsem byl jakoby vyvrženec, a já jsem byl mladý křesťan, neměl jsem moudrost nějak, tak jsem se i na ty lidi povyšoval trochu, což bylo špatně. Že? Dneska bych neměl problém si s nima povídat, dneska bych neměl problém si s nima sednout, napít se třeba vína, a neměl bych, ale neopil bych se třeba. Jo? Tenkrát jsem šel pryč. A to prostě to zprovokovalo ty lidi. Že? Prostě. To znamená, že my, když nežijeme někdy jako tenhle svět, tak to někdy ty lidi v tomhle světě uráží a dráždí. A v podstatě pak zakoušíme nějaký tlak, nějaké pasivní pronásledování, nějaké pasivní protivenství, pomluvy. Pamatuju si, že první křesťanské spisy z nějakého 2. 3. století mluví o tom, že Dan Drápal to zmiňoval často, mluví o tom, že křesťany všichni pomlouvali, ale zároveň někdo, nevím, jestli někdo dělal nějaký výzkum nebo statistiku, nebo to, co se říká, každý chtěl mít křesťana za souseda. Protože věděl, že ho neokrade. Takže na jednu stranu tam byla jako posměch vůči křesťanů, pomluvy, ale na druhou stranu každý věděl, že křesťani nekradou, a tak je fajn mít za sousedy, že jo? Protože normální prostě ostatní kradou, že jo? A takže to je prostě spíš takový, nevím, jestli se to úplně dá nazvat pronásledování, ale prostě to jsou protivenství, že? Já tam mám takovou tu historiku legrační, která je teda legrační pro mě, já nevím jak pro vás, ale pro mě je legrační, že když jsem byl druhý rok na vojni, tak vyšel speciální rozkaz, aby byla zvýšena bojová pohotovost, tak se nesměly zamykat skřínky, takový ty železní skřínky, kam se dává oblečení. Prostě se nesmí zamykat. A protože kdyby byla pohotovost a napadli nás Američani, tenkrát byli Američani nepřátelé, kdyby nás napadli Američani, tak aby člověk nemusel odemykat ten zámek. Že? Jenomže to znamenalo, že ráno, když člověk přišel k té skřínce, aby se oblíknul a otevřeli, tak zjistil, že mu něco chybí, že mu někdo něco v noci ukradl. Že mu ukradl kus maskáčový bundy, nebo kalhot, nebo něco, že mu ukradl kanady, boty, že to s tím se docela kšeftovalo, protože všichni trampové, všichni rybáři, všichni tyhle ty lidi to rádi nosili, ty vojenské věci, a nebyly úplně levný. Takže člověk to otevřel, nebylo to tam. A já, když jsem poprvé otevřel tu skřínku, to tam nebylo. Říkám, co budu dělat? A soused říká, no ukradni to z vedlejší skřínky. A já říkám, no to já neudělám. Jo. No a tak to pokračovalo, takže každý den mi něco chybělo. To bylo hrozně legrační. A nakonec už tam jako nebylo nic v té skřínce. Jo. Teda jako ne, že bych chodil bez oblečení, ale to, co se nekradlo, byl ten pracovní oblek, takový ten zelený oblek, ta zelená uniforma, že to bylo ošklivý. Takže mě ukradli maskáče kompletně, kanady. A potom skutečně byl nějaký cviční poplach, Američani nás nenapadli, ale byl cviční poplach, A já jsem tam chodil v polovodkách, že jo, prostě v čepici normální, v zelený pracovní uniformě, bez opasku a všichni tam běhali v těch maskáčích. A přišel ten velitel útvaru, strašně na mě křičel, jako je to, že nejsem ustrojen poplachu. Já říkám, no všechno mi ukradli. Ale je to, a on říká, tak to si někdo odnese. Já jsem říkal, to doufám. Jo, protože prostě ten koloběh byl normální. Někdo ti ukradí dalšímu. Já jsem říkal, to neudělám. Bylo to pak těžký, pak mi ukradli spacák taky, a to byl druhý spát bez spacáku, tak ten jsem si půjčoval. A všechno jsem to nahlásil, potom jsem to dostal před koncem vojny zpátky, zamknul jsem si to do malé skřínky, jsem to narval do jedné prázdné malé, která tam byla navíc, pak jsem šel z vojny. Takže nezapojíte se do nějakého běžného, do běžných věcí, do nějakých světských radovánek tohoto typu, jak se tady píše, opilství, modlářství, nevázanost, hody, jo, v tom smyslu nějaké jako hříšní věci, a budete urážet ty lidi a budete pod nějakým tlakem. A čím více se bude zhoršovat morálka tohohle světa, Bible o tom mluví, že prostě čím více rozhojní hřích, tím více rozhojní milost. To znamená, že také ovšem čím více budete morálka zhoršovat a chování lidí, no tak pravděpodobně vaše chování, jednání, mluvení, myšlení bude ty lidi dráždit občas. To také. A už to tak občas vidíme. Druhý bod tady mám. Pronásledování není nezbytně nutné, anebo ho můžeme ovlivnit. To je zajímavé. První Timoteova říká, že se máme modlit za vládu, za krále, za všechny, kdo jsou ve vysokém postavení, v moci, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To znamená, Bible říká, že abychom mohli žít pokojný život, a myslím si, že pokojný život znamená, že nezakoušíme nějaké pronásledování ve smyslu nějaký drastický. Takže se máme modlit, že to nějak souvisí s našimi modlitbami, co souvisí s tím, jaká je ta vláda a tak dále. To znamená, že jako kdyby to písmo říkalo, modlete se, aby to tak bylo. A potom v Matoušovi Pán Ježíš říká takovou zvláštní věc, mluví o poslední době, popisuje, jak to tam bude, mluví o Jeruzalému, to je důležité, že to není slovo pro všechny, ale říká tam takovou věc, říká tam, kdo bude na střeše, nesestupuje, kdo bude na poli, se nevrací zpátky, běda těhotným a konícím v oněch dnech, modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu. Takže jako kdyby Pán Ježíš říká, bude to pronásledování bude to vážný, tady říkám, co to týká Jeruzaléma, Izraele. Ale vy se modlete, aby to nebylo v sobotu nebo v zimě. Takže jako kdyby se něco z toho ovlivnit dalo. To je zajímavé, že jo? Jako přijde to, prostě to bude. Ale vy se modlete, aby to nebylo v zimě nebo v sobotu. To je zajímavá věc. To znamená, my můžeme svými modlitbami nějak částečně ten průběh událostí ovlivnit. Důležité, že se nemusíme bát. Bible říká, že Bůh má věci pod kontrolou, i když to tak nikdy nevypadá. Je tady takový zvláštní verš, který říká, nebojte se těch, kdo zabíjí tělo, ale nemohou zabít duši. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. To je takový hodně důležitý verš, který ovšem je potřeba dobře číst. My víme, že se Bible mluví o tom, že máme být bázeň před Bohem, bázeň před Hospodinem. Ale to slovo bázeň není slovo strach ve smyslu děs. To slovo bázeň je úcta. To slovo bázeň je, souvisí nějak s respektem, s láskou, s úctou. Jo, my prostě nemáme vztah k Bohu Otci jako nezdravý vztah, kdy se děsíme toho, co udělá, jak se na nás podívá, jestli jsme udělali všechno dobře, jestli jsme si přečetli svoje 3 kapitoly, nebo jsme stihli jenom 2 a 3/4. To je špatně. Prostě tady, když se mluví o tom, že se máme bát Boha, a i na mnoha jiných místech, když se mluví o boží bázni, tak je to skutečně spíš jakoby respekt, láska a úcta k Bohu, k Otci, než nějaký jako děs. Ale tohle slovo říká, nebojte se pronásledování, nebojte se to, že i můžete svůj život položit, protože duši zabít nemůžu. Jo, je potřeba mít boží bázeň, protože skutečně Bůh je ten soudce, který nakonec bude soudit. A potom je tady zvláštní věc, tady je zvláštní, bez dopuštění vašeho otce ani jeden z vlas nespadne tady. U vás jsou pak spočteny i všechny vlasy na hlavě. Takže jako zase ten princip tady říká, Bůh má věci pod kontrolou. Můžou se dít všelijaké věci v poslední době, může to být vážné, ale Bůh to má pod kontrolou a ani jeden vlas nespadne, což je, prosím vás, nejsem si jist, že Bůh jako to ví, že spadlo teďka 1 miliarda vlasů někomu na celý země kouli. Myslím, že to je spíš jako obrat, který říká, Bůh má věci pod kontrolou. Jo? Bůh ví, jak to je, zná každého člověka. A to všechno, co říkám teďka, ještě je, není vlastně to hlavní, to, co mi Bůh ukázal. Mám za to, že pronásledování poslední doby je dvojího druhu. Je to to klasické násilné pronásledování, které všude na světě roste. V tuhle chvíli to všude roste. Loni to bylo tak, že každý měsíc 105 křesťanských sborů bylo napadeno, zapáleno nebo zdemolováno a každý den bylo 11 křesťanů zabito kvůli své víře v roce 2018. To je to klasické pronásledování, Severní Korea, Irán, Pákistán, Indie, Čína, některé části Nigérie, další země, prostě, kde to je nejhorší. To je to klasické násilné pronásledování. Ale jsou možné i jiné formy pronásledování, které už vidíme teďka. Nedávno probleskla zpráva, že zatknuli někde, nevím jestli ve Skandinávii nebo v Německu, někoho, že četl Bibli, že četl v Bibli pasáž o homosexualitě, že ji Bůh odsuzuje a už za to vlastně měl nějaký paragraf za podněcování nenávisti vůči menšině, vůči homosexuálům, ale tam šlo o to, že vlastně už jenom přečíst ty verše byl zločin, jo? Že už někoho vlastně zatkli nebo obvinili, že prostě přečetl něco z Bible. A já vím, že tady je tenký led, protože prostě platí to, že Bůh každého homosexuála, každou lesbičku, každého transexuála Bůh miluje. Amen. Je to tak, že miluje každého člověka. Jo? Musíme vědět, že Bůh nenávidí hřích, ale miluje hřišníka. Jo? Lidi, kteří mají tyhle věci, často jsou lidi, kteří hledají svou identitu, neví, kdo jsou, a my prostě potřebujeme k ním přistupovat jako Kristus. To znamená, my máme milovat. Na prvním místě. Jo? Neznamená to, že schvalujeme ty věci, neznamená to, že schvalujeme už tu činnost, jo? A takže tady jenom upozorňuji vlastně ten náš postoj, jaký by měl být. Ale dneska prostě se o tom mluví. Dneska měl jsem nedávno setkání s takovými vedoucími z Ameriky, kteří dělají v křesťanské organizaci Gateway. A oni říkali, že dneska v Americe jsou skupiny, které vysílají do sboru a do církví jakoby špiony, kteří nahrávají kázání a hledají, jak obvinit, jak vlastně obžalovat církve vedoucí, rozbít ty sbory. Prostě děje se to jakoby plánovitě v té Americe, to mě docela překvapilo. Víte, že v Německu, v Španělsku, Skandinávii a mnoha jinde prostě je velký tlak. Dneska už není ani v Londýně, už vlastně dneska v Hyde Parku, kde dřív každý mohl říct, co chtěl, že byl tam ta část toho Hyde Parku v Londýně, kde každý mohl, tak dneska se tam už nesmí kázat. Už to nesmí. Kdyby tam byl muslim, tak může. Křesťan už nesmí mluvit. Už to nejde. Jo? To znamená, že ten tlak jakoby na tu svobodu slova tady je, ale to je spíš jakoby útok na svobodu slova, svobodu vyznání, předávat to, co říká písmo, žít podle božích měřítek. Jo? To, že prostě vaše dítě musí ve škole se nařídí yoga, řeknete, já nechci jogu a už jste pod nějakým tlakem, už vyloučí to dítě, nebo vás nahlásí na úřad, nebo už prostě takovýhle věci. Takže to je taková forma, která třeba už v tom svobodném světě je vidět. Ale já mám za to, a to, co právě mě někdy před 30 lety Bůh ukázal, že to pronásledování poslední doby může být úplně jiného druhu, úplně naruby, odlišného druhu. Jako mnohé věci v poslední době jsou takovým mixem, takovou směsí toho, že než přijde Pán Ježíš, tak víte, že mají být nepokoje, války, zemětřesení, znamení na nebi, hlad, všechny ty věci a zároveň má být pokoj, zároveň lidé říkají, je pokoj, nic se neděje a Pán Ježíš přijde jako zloděj v noci náhle. To znamená, bude to taková směs různých věcí, jakoby protikladů zdánlivých a já mám za to, že i to pronásledování může být dost protikladné. A já mám za to, že to pronásledování dnešní doby, které my tady zakoušíme, je skrze nadbytek, materialismus, hedonismus, což je požitkářský, světský způsob života. Jo. prostě, že ten velký tlak na nás není tlak v tom smyslu, že jako to bylo v první církvi, vlastně v Římské říši, kde císař vydal edikt, zakázal křesťanství a křesťanům bylo řečeno, jestli chcete dál vykonávat své zaměstnání, své řemeslo, musíte se zříct Krista. Musíte vyznat, že císař je Bůh a zříct se Krista. A křesťani řekli, no my nechceme opustit naše řemeslo, nic jiným neumíme, živí nás to, máme rodiny, máme děti, jsou to naše domovy, ale my nemůžeme se zříct Krista a vyznat, že Bůh je císař, protože Bůh je Ježíš. A přišli o své řemeslo. Pak jim řekli, ale my vás prostě budete muset opustit Řím, že víme třeba ve Skutcích apoštolských, že někteří prostě museli opustit, museli odejít z Římské říše a zase, zřeknete se Krista, jinak prostě musíte opustit své domovy. No a křesťané řekli, no my nechceme opustit své domovy, ale museli. Pak jim řekli, když se nezřeknete Krista, pojete do vězení. A oni se nezřekli Krista, šli do vězení a nakonec mnozí skončili v aréně. Když se nezřeknete Krista, zemřete v aréně. Oni říkali, to bychom taky nechtěli úplně, že? Kdo by chtěl zemřít v aréně? Asi nikdo, pokud je normální. Ale nezřekli se Krista a mnozí v té aréně zemřeli. Takže tohle to tady nemáme, díky Bohu, ale máme tady úplně jiný tlak. Máme tady tlak, který je z toho způsobu života a z toho běhu tohohle světa, který je kolem nás. A mám za to, že to někdy může být daleko horší tlak, než to klasické pro nás nedovádí. Já si pamatuju před lety, jak mě zaujal jeden takový kazatel, který se jmenuje Ray Zasafa. Je to jeden z tak vedoucích podzemní církve v Iránu. Možná víte, že církev v Iránu je asi nejrychleji rostoucí církev na světě. A taky pro následování v Iránu je jedno z nejhorších na světě. Církev tam roste často přes média, přes internet, přes kázání, prostě v televizi, přes satelitní vysílání a tak dále. A mnozí křesťané na západě se modlí, Pane Bože, prosíme tě, aby v tom Iránu zavládla demokracie, aby ta hrozná vláda, která tam je, ta krutá vláda, skončila. Ale někteří ty křesťani říkají, já nevím, jestli se takhle mám modlit. Já samozřejmě nechci, aby byl někdo pronásledovaný. Samozřejmě máme pomáhat těm, kteří trpí. Ale na druhou stranu já vidím, kolik lidí přichází ke Kristu skrz to. A vlastně takový ten západní humanistický přístup, no tak přece tam musí být demokracie a pak budou všichni spokojeni. No, ve skutečnosti to je tak, že když někteří ti iránští křesťané, neříkám všichni, ale někteří se jim podaří utéct a podaří emigrovat a podaří se jim dostat do Ameriky, tak velmi rychle to radikální křesťanství vymění za život hojnosti. Kázání Krista vymění velmi rychle za vydělávání peněz, za to, aby si mohli koupit 2 auta a 3 auta a pak ještě víc aut a měli dům a ještě větší dům a ještě větší dům. A najednou vlastně ta radikalita je pryč. To je zvláštní, že jo? Na jednu stranu je tam pronásledování v tom Iránu, které je vážné, opravdu jako brutální, asi ne tak jako v Severní Koreji, ale stejně brutální. A to nikdo nechce. Na druhou stranu lidé přichází ke Kristu v obrovském množství a ví se, že když ti lidé vyjdou z toho Iránu, tak velmi často ztratí to zapálení, jakmile se dostanou do bezpečné země a začnou zase se ovládnout tím materialismem a těmi věci tohoto světa. Tak já mám za to, že nám spíš hrozí to pronásledování právě toho způsobu života kolem nás, toho, že nás přemůže vlastně ten blahobyt a ten materialismus nás přemůže ještě víc, než by třeba přemohlo nějaké pronásledování klasické. A písmo říká, že máme střežit a chránit svá srdce, protože z nich vychází život. A ta otázka je, co si pouštíme do srdce. Jak moc nás to ovlivňuje, jak moc se bráníme těm negativním věcem. A ten tlak našeho okolí a snaha se přizpůsobit, neustála uspěchanost, uhoněnost, nedostatek času, výměna reálného života za virtuální, neskutečný život, výměna duchovních hodnot za materiální hodnoty, podrobení se konzumnímu způsobu života a další věci. A to může být někdy horší než to klasické pronásledování. A co o tom říká písmo? Písmo říká, že v té poslední době v knize Zjevení je taková zvláštní věc, že v poslední době budou mít lidé na čele nebo na pravé ruce jakýsi cejch, jakési znamení, bez kterého nebudou moci prodávat ani kupovat. A tohle, já nevím, co to znamená, protože jsem říkal, že nejsem odborník a hlavně vím, že když tohle, tyhle věci někdo vykládá, tak se většinou rychle zjistí, že jsem mýlen, že jo? To tak je. Protože za těch 30 let už toho pamatuju lecos a vím, jaký byly proroctví o poslední době a vím, jaký byly proroctví o Evropské unii a o Spojených státech a o Rusku a o euru a o všem možným a většinou je to vždycky jinak. A nicméně Bible říká, že v poslední době bude pronásledování nějak spojené s ekonomikou. Nebudeš mít znamení šelmy, nebudeš moc prodávat ani kupovat. Zvláštní věc. Nevíme přesně, co to znamená, ale je to reálné spojení s ekonomikou, prostě s materialismem. Nevíme, co to je. Křesťané v Americe před lety na to reagovali tak, že někteří odmítli kreditní karty, protože si říkali, kreditní karta má čip a to je ono. Ale nevím, jestli jí nosili na čele úplně. To mi nebylo jasné. Nebo na pravé ruce, protože třeba byli leváci. Možná leváci mohli mít, praváci ne. Čili jsme to takhle dali. Kdo je levák, může mít kreditní kartu. Kdo jste pravá, nemůžete mít kartu, to by bylo proti Bibli. To je vtip teďka, jo, kdo mě neznáte. Takže prostě my si dáváme pozor, aby jsme to nepřetáhli, tyhle věci, které říká Bible. V knize Zjevení je psáno, že v poslední době budou ty rány, než přijde konec. A jedna z těch rán je, že prostě spadne nějaká, že bude třetina řek otrávena. Já nevím, jestli to znáte, že jo? Jo, a teďka vlastně to, že bude otrávena, tak vlastně to spadne, jak se to jmenuje, ten hvězda jménem Peliněk, že jo? A teď si představte, že jsme tohle četli a chvilku předtím vybouchnul Černobyl. A Černobyl znamená Peliněk. A tak tyjo, to je ono, biblický znamení, že jo. Já jsem říkal, jako jo, dobře, jako Černobyl byla hloupá věc, ale že by třetina řek celé planety byla otrávena skrz Černobyl, jsem úplně si nevšiml. Určitě bylo spousta radioaktivity, spousta problémů to způsobilo, určitě, ale že by třetina řek byla... Takže lidi se chytají různých věcí, rozumíte tomu? Lidi se chytají a dejme si na to pozor, ale Bible říká, že v poslední době nějakým způsobem bude nějaké znamení, šelmy, to znamená těm, kteří se klanějí šelmě, klanějí se antikristu, a potom tito lidé budou mít cosi na čele nebo na ruce, pravé ruce. Někdo říká, že to určitě bude implantovaný čip, já nevím, co to bude, to tam není v Bibli. A nebudou moc, když to nebudou mít, nebudou moc prodávat ani kupovat. A to je pak blbý si koupit třeba zmrzlinu nebo jídlo. Takže nějak to spojený bude. A ta otázka je, co my máme dělat. Cítíme nějak tlak té společnosti? Cítíme. Cítíme to, že není úplně jednoduché se nenechat převálcovat tím způsobem života? No určitě. Já mám za to, že jediná možnost je naučit se s tím žít správným způsobem života. My máme možnost to odmítnout. Že? Kdybyste jste byli v Americe a viděli jste Amish people, viděli jste takovou tu skupinu, která má 10 000 lidí, to jsou Amish, nebo Amish se jim říká, žijí v Pensylvánii, ještě v dalších státech Ameriky. A ti se v 18. století rozhodli, že nebudou dál pokračovat v čem nebudou pokračovat. Moderním způsobu života. To je ono. Nebudou pokračovat moderním. Prostě nebudou. My to nepřijímáme, to není od Boha. Takhle se rozhodli. Jo. Oni jsou tradiční křesťani, prostě nás. Když se někdo znovu zrodí, nevydrží mezi nimi. A oni jsou skvělí, takže oni odmítli a nechali si svoje oblečení z konce 18. století. Nechali si své vozíky tažené koňmi z 18. století. Nechali si jídlo všechno z 18. století a žijou tím způsobem bez elektřiny, bez telefonu, bez televize, bez internetu. Jo? Ale sranda je, že jich je čím dál tím víc a víc, protože oni jak jako nemají moc za co utrácet a nemají moc jako kde trávit ten čas. Oni mají svoje školy, svoje obchody. Jo? Oni uznávají jenom základní školní docházku, to je povinná v Americe, a to mají svoje školy. Rozumím? Svoje obchody. Jo? Ale oni mají hodně dětí, takže a ty děti potřebují další pole. Takže oni skupují farmy normálních Američanů. Když tu farmu skoupí, tak ji musí odstrojit, to znamená, musí ji zrušit. Internet, telefon, televizi, elektřinu, všechno. Někde to dělají radikálním způsobem, že to všechno vytrhají, někde to dělají způsobem, že jenom vypnou jistič. Že? My jsme navštívili jednu rodinu, která vyšla z té Amish komunity, což je velmi těžké, protože uvěřili v Krista a nevydrželi mezi nima a odešli z nich, od nich. A já jsem říkal, jak jste to udělali s elektřinou? A oni říkali, nahodili jsme jistič, takhle, nahoře. Protože prostě oni koupili barák, který měl elektřinu a nevytrhávali kabel, jenom to z ní nepoužívali. Jo? Takže to je jedna možnost, jak to udělat, být jako omyš, že se zastavím a řekám, už dál nejdem. Že? Ale takhle to úplně nefunguje, protože my se nemáme nechat tím světem převalcovat, ale zároveň prostě máme ty lidi ze světa získávat a máme být nějak přátelé těm lidem, kteří neznají Krista, máme tady nějaké poslání, prostě tady fungujeme v tomhle světě. A já mám za to, že jediná věc je naučit se s tím žít správným způsobem. A jsou tady takové dvě místa v písmu, a to už je úplně na závěr, ale je to asi to nejdůležitější. Kdy apoštol Pavel říká, chci vám říct, lhůta je krátká. Apoštol Pavel věděl, že žijeme v poslední době, že jo? To už je pár let. Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou jakoby neměli, kdo pláčou, jakoby neplakají, kdo jsou veselí, jakoby nebyli, kdo kupují, jakoby nevlastnili, kdo užívají věci tohoto světa, jakoby neužívali, neboť podoba tohoto světa pomíjí. A to je takové zvláštní místo, které se dá vyložit mnohým způsobem a já osobně chápu, že to znamená, že ne, že jako kdo má manželku, jakoby neměl, takže se bude tvářit, že je svobodný nebo něco takového, to je blbost, ale protože Boží slovo má manželství v úctě, to tak není, ale je to o tom prostě dát si pozor, aby nás ty věci neodváděly od Boha. Jo? Protože kolik křesťanů jsem zažil, kteří byli úžasní, sloužili, jakmile vstoupili do manželství, tak bylo všechno jinak. Tak bylo všechno jinak. Prostě najednou se to změnilo. Najednou plně se zbláznili. Neříkám všichni, zdaleka ne. A mám radost z vás, kteří jste to zvládli. Ale kolik lidí úplně jako se nějak, jakoby, nechci říct pominulo, ale úplně změnilo. Prostě, protože jakoby najednou to, ten Bůh pominul, najednou už mám konečně toho manžela, tu manželku, tak už nepotřebuji Boha. A kolik lidí po revoluci nadšených křesťanů, když začali podnikat, najednou neměli čas na Boha. A tady je psáno, kdo vlastní, jakoby nevlastnil. To znamená, nenechat se pohltit tím majetkem, nenechat se přemoct tím, že něco, že pořád se o to budu starat. Protože čím víc věcí vlastníme, tím víc starostí s tím máme. To je normální pravidlo, že jo? Čím větší dům, tím větší plot kolem něj. No, to tak je, to je normální. Jde o to nemít v tomto srdce. Potom tady ještě úplně ještě důležitější slovo, a to je Filipským 4.11, kdy apoštol Pavel říká, ne, že bych se naříkal na nedostatek, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám, dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Apoštol Pavel říká, věci tohoto světa na mě nemají takový vliv, jako na ostatní lidi. Apoštol Pavel cestoval, někdy ho přijal nějaký guvernér, místodržitel, přijal ho v paláci, dal mu apartmán, si tak představuju, písmo toho tolik není, ale jakože mluvil i s vysokými postavenými lidmi, tam je, určitě dostal skvělý bydlení, skvělý jídlo. A pak zase apoštol Pavel říká, že jindy byl v nedobrovolných postech, to se mi líbí, to je eufeminismus apoštola Pavla. Nedobrovolný půst, jo? Že nechtěl říct, měl jsem hlad, tak mám nedobrovolný půst, to je hezký, to se mi líbí. Když bychom mu řekli, Pavle, vyber si, co budeš chtít? Budeš chtít bydlet v příjemném pokoji, krásný apartmán s balkonem, výhled na jezero, snídaně, oběd, večeře, nebo si vybereš nedobrovolný půst a tady přespíš pod mostem. Co si ten Pavel vybral? Co myslíš? Nemusíte hádat, vybral si číslo 1, protože nebyl blázen. Jo, normální, to je normální. Ale on říká, i když jsem skončil pod mostem, i když jsem neměl co jíst, to zná, i když je tam ta nouze, i když je tam ten nedostatek, tak to umím. Ale umím i ten nadbytek. to je možná pro nás ještě důležitější. Jo? Mě to nestrhne, mě to jako neodvede od Boha. Není to tak, že řeknu, ty jo, no, teďka, to se mi líbilo, tady ten apartmán, tak teďka jdu do Efezu, tak zjistím, jestli tam taky není nějaký apartmán. Jo? Už jsem si na to jako zvyk, tak teďka zjistím, no hlavně, aby mě tam nekamenovali. Že? Prostě on říká, umím mít nouzi a umím mít nadbytek. A tohle my se potřebujeme naučit. My se potřebujeme naučit, jak žít s tím nadbytkem, protože my se nemodlíme, Pane Bože, děkujeme ti, že máme dostatek. Takhle se nemodlíme, nebo modlíme někdo, ale to není úplně správně, protože my víme, že nemáme dostatek. Dostatek je, že jako tak akorát, ale my většinou máme daleko víc. Že? Kdo má doma tolik jídla, že se akorát nají? Samozřejmě, že ho máme daleko víc. Je to tak? Je to tak? My máme statisticky ve světě už před mnoha lety taková zpráva, čtete někdy, já třeba noviny nečtu, ale občas čtu nějaký zprávy, většinou si z toho nic nepamatuju a uvíznou mi v mysli takové hodiny. Ale třeba zpráva říká před 3-4 lety, problém světa, boj proti chudobě, kolik peněz se vydá na boji s chudobou, se změnil a víc peněz se dává na boj s obezitou. Takže ve světě už je daleko dražší boj proti obezitě, než, to se netýká Miloše, to je běžec, ale proti obezitě, boj proti obezitě je daleko dražší než boj s chudobou. Dneska se víc peněz vydá na klimatizaci, než na vytápění. Prostě rozumíte tomu, to je úplně jako, to je naopak. Víte, že ve středověku lidi nejedli libový maso? Protože libový maso bylo považováno za něco nízkého. Libový maso se házalo psům. Když už bylo maso, tak to muselo být pořádně tučný, aby se člověk najedl, aby něco vydržel. Libový maso se nejedlo. Rozumíte to? Úplně naopak. My to máme úplně přetočené. My žijeme v nadbytku, my žijeme, neuvědomujeme si to, my žijeme v nadbytku a potřebujeme umět ho zvládnout. Potřebujeme umět zvládnout tlak tohohle světa. Potřebujeme umět zvládnout to pronásledování, což je to, co jsem říkal, že mi nějak Bůh třeba před těma 30 lety ukázal, že možná to pronásledování té poslední době nebude v nějakém fyzickém pronásledování, jako v dobách Říma, první církve, ale že to bude pronásledování úplně skrze jiné věci. Že nás budou honit, jak bylo v tom filmu tuhle, jak on říkal, prosil bych 2 mobily a k tomu 3 Facebooky. Nemáme čas, nemáme klid, nemáme prostor, jsme uhonění. Jo? A já vůbec teďka nemluvím proti Facebookům a Instagramům a prostě počítačům, sám to mám, je to v pořádku, já mluvím ani proti penězům a nekážu žádný evangelium askeze a toho, aby jsme byli všichni chudí a tak dále. Já jenom říkám, že potřeba kde... Bible říká, kde je tvoje srdce, tam je tvůj poklad. My potřebujeme se naučit žít v tomhle světě, který je takový, jaký je, a nenechat se, aby nás ten svět ovládnul, aby nás zničil. Jo? Prostě tak to je. Bůh nám zaslibuje bohatství, to ano. To říká. Požehnání, to ano. Ale že by nám sliboval hodně peněz, ale my si to je vždycky dobrý. Že? Jo? A my se musíme naučit s tímhle žít. Musíme se naučit střežit a chránit svoje srdce, protože z něj vychází život. Amen. Pane Bože svatý, dáváme ti sami sebe. Pane, a my ti teďka v první řadě děkujeme za to, že nežijeme v té části světa, kde je to fyzické pronásledování. Děkuju ti za to, že nežijeme ve strachu, že sem vtrhne policie nebo tajná policie nebo k nám domů. Nežijeme ve strachu z toho, že skončíme ve vězení dneska nebo přijdeme o život. Děkuju ti za to, že máme svobodu o tobě mluvit, dokonce svobodu, kterou už nemají v západní Evropě. Můžeme na veřejnosti kázat, můžeme dokonce chodit do státních škol. Takové věci, které už dneska jsou science fiction, třeba v Americe a jinde. Děkuju ti za to, že máme tuhle svobodu, Pane. Děkuju ti za to, že můžeme s lidma mluvit, zvěstovat jim, že poměrně velká otevřenost lidí i teďka. Děkujem ti za to, Pane. Dávám ti tak ten tlak tohohle světa, dávám ti, nevím, jestli to úplně nazvat pronásledování, ale skutečně ten tlak tohohle materiálního světa. Prosím, aby jsme byli jako apoštol Pavel, aby jsme se naučili, jak říkal Pavel, naučil jsem se mít. naučil jsem se být spokojen s tím, co mám, dovedu trpět i nedostatek, i nadbytek. Aby jsme to uměli, aby jsme se to naučili, aby jsme byli jako ti, kteří, když mají majetek, jako by ho neměli. Když mají věci, jako by je neměli. Aby jsme dokázali, Pane, skutečně to naše srdce mít u tebe, a ne u těch věcí, Pane. Tvoje slovo říká, že nemůžeme mít dva pány, mamon a majetek. Nemůžeme sloužit dvěma pánům, mamonu a Bohu. Mamonu a Bohu. Nemůžeme sloužit dvěma pánům. A prosím, Pane, za to, aby to platilo. Aby jsme skutečně neskoušeli ani sloužit dvěma pánům. Aby jsme věděli, že sloužíme živému Bohu. Že máme poklad v nebesích. A ten poklad je mnohem víc než spousta peněz, Pane. Děkujeme ti za to. Prosím tě teďka, aby se dotknul každýho, kdo potřebuje povzbuzení. Každýho, kdo skutečně je pod nějakým tlakem tohohle světa. Každýho, kdo nějak v tom prostě trpí, nebo neví kudy kam, nebo je chycený v tom. Chycený ve věcech prostě. Prosím tě, aby jsi mu požehnal, Pane. Prosím, aby ho vyvedl. Prosím, aby jsi mu dal svobodu, Otče. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.